Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Majr Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Partit politike nuk janë transparente për burimet e financimit, thonë përfaqësuesit e shoqërisë civile. Të rinjtë në Kosovë nuk e shojnë të ardhmen e tyre në politik. Pushteti lokal në Maqedoni para bllokimit kërkohet zgjidhje. Emmanuel Macron bën mbetimin si president i Francës. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mënyrat e shpenzimit të parave nga partitë politike si dhe burimet e financimit të fushatave të tyre zgjedhore, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, vazhdojnë të mbeten çështje diskutueshme. Partitë politike thonë ata nuk tregojnë se ku i shpenzojnë mjetet dhe nga kush financohen. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Kosovë nuk janë treguar transparente për burimet e financimit të fushatave të tyre zgjedhore si dhe për shpenzimet e parave që ata i marrin nga buxheti i shtetit, thon përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës nga buxheti i Kosovës u ndan 4 milion euro. Shuma e mjeteve për financimin e aktiviteteve të subjekteve politike bëhet në bazë të përfaqësimit të numrit të ulseve të fituara në kuvend për një mandat. Por përveç mjeteve që u ndan nga buxheti i Kosovës, partitë politike financohen edhe nga burime tjera, që sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile nuk dihet se kush janë. Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se financimi dhe raportimi financiar i partive politike në Kosovë mbetet një problematike madhe. Partitë politike, thekson Canhasaj, nuk janë treguar transparente në qarkullimet financiare dhe burimet e financimit.
Ne në KDI ndërsojmë se duhet të zhvillohet një mbikëqyrje më fuqishme dhe më koordinuar e partive, po edhe financave të partive. Me fjalë tjera, fondet të cilat dohen nga buxheti i shtetit, parat e taksa paguesve, duhet të raportohen se si shpenzohen tek ata që i japin, pa tek taksa paguesit. Në këtë rast e kemi KQZ-n që i shpenzon fondet dhe KQZ-ja nuk është të bëndë një monitorim të fuqishëm të shpenzimeve tyre. E këtë drejtim ka nevoj shumë të madhe që të rritë transparenta.
Në anën tjetër, Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu tekson se mungesa e një auditimi që do të duhet të bëj nga kuvendi i Kosovës ka rrit në mas të madhe jo transparentën e shpenzimit të parave të partive politike.
Partit politike në përgjithësi janë tregu mjaftë jo transparente se financimit të tyre. Tash me jemi në vitin e 4, që financat e partive politike nuk auditohen, edhe thjesht ne nuk e dim se sa para shpenzojnë partit politike, edhe nuk e dim se qysh i shpenzojnë ato para, nuk e dim sa para morin nga bizneset, dhe sa para morin ka qytetarë partit politike, kështu që...
Aje quan skandal faktin, si shtot aj, ku 6 miliona euro shpërndan për mes procesit të tenderimit tek bizneset që kanë financuar partit politike, sidomos partit politike që kanë qenë në pushtet. Disa nga partitë politike fushatën e tyre zgjedhore, thot Artan Canhasi nga Instituti Demokratik i Kosovës, e mbështesin tek bizneset të dyshimta. Sipas tij, partitë politike nuk dihet se me para të kujt bëjnë fushatën zgjedhore dhe prej nga vijnë ato para.
Financat më të mëdha janë ato që definojnë edhe çfarë fushata organizojnë partitë politike. Dhe sa më shumë financa që kanë, atëherë i bëjnë edhe fushatat mund të jenë më të sofistikuara dhe të mbledhin më shumë vota. Po nëse ato financa nga burime të pista, burime jo të pastra, atëherë edhe rezultati është që partitë cilat i fitojnë votat, i fitojnë njërë jo të pastër.
Ndryshe, financimi transparent i partive politike është kërkesë dhe bashkimit evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Në bazë të ligjit për financimin e subjekteve politike, partit janë të obliguara që të publikojnë çdo vit raportin vjetor financiar që tregon të gjitha të hyrat dhe shpenzimet e partisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet kompetente në Kosovë thuhet se që një dekadë kanë filluar përgatitjet për antarësimin e Kosovës në organizatën botërore të tregëtisë. Proces ky që ende nuk ka përfunduar. Përfaqësues të Komitetit të Biznesit thonë se Kosova është larg antarësimit në këtë organizatë për shkak të neglizhencës së autoriteteve kompetente. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Janë bërë gati një dekadë që autoritetet kompetente në Kosovë thonë se kanë filluar përgatitjet për antarësim në organizatën botërore të tregtisë, por deri më tani nuk kanë aplikuar. Por ministri në largimit të tregtisë dhe industrisë Hykmete Bajrami për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se mund të ketë pasur përgatitje, por dokumentacion të gatshëm për këtë çështje nuk ka gjetur në kohën e marrjes së pozitës. Megjithatë, Bajrami ka treguar si ministria e tregtisë në bashkëpunim me organizatat e huaja dokumentacionin e kanë të gatshëm për aplikim në këtë organizatë. Por për kohën dhe mënyrën e aplikimit, thotë Bajrami, vendos Ministria e Punëve të Jashtme dhe zyra e kryeministrit të Kosovës. Autoritetet kompetente, thot ajo, ende nuk kanë marrë ndonjë qëndrim që në këtë organizatë aplikohet si shtet vëzhgues për një periudhë fillimisht 5 vjeçare apo për antarësim të rregullt.
Na si ministri kemi punuar shumë edhe në lobim, unë kam personalisht një sër takimesh me antarët e organizatës botërore të tregtisë, kam marrë mbështetje nga ana tyre, po është një vendim i cili duhet merret me konsenzus të plotë.
Kosova ka disa marrëveshje për tregti të lirë me vendet rajonale dhe evropiane, por dhe antarësimin e OBT vlerësohet me rëndësi nga komuniteti biznesit për ekonominë e përgjithshme të vendit. Por autoritetet kompetente nuk kanë treguar gatishmëri për aplikim dhe antarësim në këtë organizatë, thot kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini.
Aleanca e biznesit për herë të parë si organizatë biznesore ka shkel në vitin 2010 në organizatën botënore tregtisë në Gjenevë dhe aty e kemi pasë aja qeveria e mahershme kishte pësue një debagel të madhe për shkak të përfaqësimit Kosovës atëherë dhe tentimit për të marë informata.
Sidoqoftë, Hykmete Bajrami tregon përfitimet që Kosova mund të gëzojnë nga të qenët antar i organizatës botërore të tregtisë.
Të gjitha këto marrëveshje të tregtisë lirë Kosovën e obligojnë që të zbatojë rregullat e organizatës botërore të tregtisë. Me një farë forme ne po zbatojmë rregullat, po paguim koston, mirë po nuk po marrim beneficionet që dalin nga organizata botërore e tregtisë.
Në anën tjetër, Agim Shahini thotë se i mbetet qeverisë së ardhshme që antarësimi në këtë organizatë të jetë një ndër prioritetet në agjendën e saj.
Vazhdimisht qeveritë tentojnë në për konferencat të ndryshme, në për studimet të ndryshme që ne do të bëjmë, po asnjë nuk kanë bërë asgjë, sa i përket antarësimit të Kosovës në organizatën botërore të tregtisë.
Organizata botërore e tregtisë është një organizatë ndërkombëtare me qendër në Gjenevë të Zvicrës, e cila merret me nxitjen dhe vënien e zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt kanë folur lidhur me atë se sa janë të përfshirë në politikë dhe sa e shohin veten në të ardhmen në këtë fushë. Por si shton shumica nga ta, zhgënjimi me gjendjen aktuale politike i shtyn të rinjt të mos mendojnë në angazhimin e tyre politik. Me të rinjt ka biseduar Ariana Kasapolli.
Atmosfera politike e krijuar në Kosovë reflekton edhe në jetën e përditshme të qytetarëve. Në përgjithësi të rinjt thonë se nuk mund të mbeten indiferent ndaj zhvillimeve politike, përderisa vlerësojnë se më me dëshirë do të merreshin me çështje tjera që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe të orientohen në profesionin e tyre. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, pothuajse të gjithë të anketuarit janë shprehur skeptik se të meren me politikë në të ardhmen dhe se karrierën e tyre nuk mendojnë ta krijojnë në baza politike. Sali Ukaj është student i Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Ai thotë se të ardhmen e tij e shes si një profesionist në profesionin e tij, pasi siç thotë ai është i zhgënjur nga politika.
Nuk e shoh vetëm politik, më shumë e shoh profesion temin të ardhmen, si mësues. Besoj se ne si shqiptar krejt jem zhgënjur pak prej politike.
Arbenit Hasimi studion histori, ai thot se po t'i jepet shansa ndoshta dhe do të merrej me politik, por që nuk sheh hapësir.
Unë personalisht nuk e shoh vetëm politik, sepse nuk na lajn hapësir për me hi ato, se nuk i dojnë trit. Nëse m'jepet mundësia isha marrë në politik, po kështu që nuk na lejojnë.
Ferite Shala është studente fakultetit ekonomik. Ajo thotë se i pëlqen profesioni prej ekonomiste dhe nuk e sheh veten në politik.
Me politik jo, më shumë drejtim temin politik nuk mim, nuk ka diçka që intereson edhe Bashkë Kosovë nuk është nivel.
Eleonita Shabani studion menaxhment dhe turizëm. Ajo thotë se asnjëherë nuk është marrë me politik dhe të ardhmen nuk e sheh veten në politik, por që ka një mesazh për udhëheqësit e vendit.
Jo, nuk mera me politik, as nuk e shoh veten politik në tardhmen, mirë po kisha mujt që mi vidisu shumë politika ndryshëm që me bo sa është ma e mundshme për vendin e vetë, dhe me tha mos me bo shkelje, mos me bo pa drejtësi, se këtu janë krejt gjonat cilat mund mi bo ministrat edhe politikanët e ndryshëm, që mund do me thamë i qitë nivel duhur, që krejt qytetarët mundi mirë.
Valdet Zeqiraj studion shkencat sportive. Sporti për të është gjithçka dhe nuk ka orientim ka politika.
Po merë me sport, do me thonë, politike nuk është o si armërit eme, sepse, si që përshenja dhe sot, politika është katastrofë. Politikanë tonë, visë për interesat veta, ndërsa për qytetarët, pak shumë, pak.
Venera Berisha studion juridik në Universitetin e Prishtinës. As Venera nuk e sheh të ardhmën e saj në politik, pasi që i pëlqen profesioni prej avokate.
Unë nuk e sheh veten në të ardhmën e politik.
Ku e sheh?
Si avokate. S'm pëlqen politika, nuk e sheh veten.
Bujar Osmanaj studion shkencat sportive. Politikën e sheh shumë larg nga vetvetja.
Me politik, jo, na kanë ngërdit politikën, këta politikanë. Na merë me sport.
Qëka studion?
Shkencët sportive. Me sport. Jo janë tumë në sport, më morë me sport.
Ndërka që Edmond Kryeziu studion sociologi, as Edmondi nuk mendon në të ardhmen të merët me politik.
Nuk e shoh të ardhmen të amën politik.
Si të qoftë, njës të zhvillimeve politike tashmë disar kam potencuar faktin se roli të rinjve brenda partive politike është shumë i vogël dhe se niveli vendimarjes është shumë i ullët, ndonë se indoktrinimi nuk mungon. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova po hyn edhe në një proces zgjedhor pas zbatimin e reformave atë shumë të debatuara. Një nga të metat e procesit aktual zgjedhor veçohet sidomos mundësia që në zgjedhje të marrin pjesë edhe persona me të kaluar kriminale, nga se ligjet nuk u ndalojnë personave nën hetime pjesëmarrje në zgjedhje. Raporti Ziadin Gashit.
Personat të dyshuar për korrupsion dhe krime, si dhe ata nën hetime dhe me akuza në përgjykata, mund të jenë sërish në për listat zgjedhore të partive politike. Mungese një ligji apo kodit të mirësjelljes për mes së cilit do të pranoheshin rregullat e reja të pjesëmarrjes në zgjedhje e bën që partitë politike të vendosin vetë nëse në lista do t'i përfshijnë edhe personat nën hetime apo ata me të kaluar kriminale. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radion Evropa e Lirë se në listat të zgjedhore nuk mund të përfshihen personat që janë shpallur fajtor me vendim përfundimtar të gjykatës këto 3 vitet e fundit.
Ata që janë shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vitet e fundit nuk mund të jenë kandidat në lista, ndërkaq ata të tjerë të cilët kanë akuzat të ngritura mund të jenë kandidat, por është çështje tjetër sa partitë politike konsiderojnë ato morale dhe sa e konsiderojnë të përshtatshme për ta.
Betim Mosliun nga Instituti për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se mundësia që në zgjedhje të garojnë edhe njerëz në hetime apo me procese të hapura gjyqësore është tregues se Kosova ende nuk mund të jetë në atë shkallë të zhvillimit që të ndërtojë institucione me njerëz me të kaluar të pastër.
Është fatkeqësi e madhe që sërish individ të cilët kanë probleme me ligjin, këtë rast që janë në procedura hetimore apo kanë akt akuza të ngritura apo janë të dënuar disa shkallë, të kenë mundësinë që të jenë pjesë të listave dhe që të bëhen pjesë e qeverisë së ardhshme. Në fakt kjo është një tregus që shpresat për të pasur një qeverisje më të mirë janë të zbeta, po qëse partitë politike do të vendosin që kandidatët me këtë background kriminal ti vendosin në lista zgjedhore dhe që me ta të ndërtojnë një qeveri.
Zgjedhjet e parakoshme pamundësuan hartimin dhe miratimin e një kodi i cili ishte prezantuar nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi, përmes së cilit pretendoi se do të ndaloj pjesëmarrjen në zgjedhje dhe puna në institucionet e shtetit të gjithë personave nën hetime apo atyre që kanë lëndë të hapura në përgjykata.
Unë do të propozoj një kod për dekriminalizimin e politikës ku asnjë kandidat nuk do të jetë në listat zgjedhore që ka akt akuz çfarë do lloj as për deputetët në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Por nisma e presidentit tha që sipas Betim Musliut ishte e gabuar që nga fillimi.
Një çështje e tillë mund të rregullohet përmes një ligji të veçantë apo më së miri do të ishte që të rregullohet përmes një kodi të mirësjelljes që do ta nënshkruanin vetë partitë politike dhe cilat do të parandalonin në një farforme që individ të tillë të jenë pjesë të listave dhe të qeverisjes.
Pavarësisht të thirrjeve që u janë bërë nga diplomatë ndërkombëtar dhe përfaqësues të shoqërisë civile, partitë politike në zgjedhjet e kaluara patën ngaruar edhe me kandidat në hetime, duke pretenduar se askush nuk është i fajshëm përderisa nuk ka një vendim të prerë nga gjykata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kras krizës qeveritare, Maqedonia ndodhet edhe para krizës së pushtetit lokal. Të hënën skadon mandati kryetarëve të komunave pasi kuvendi nuk ishte arritur me kohë të shpallte zgjedhjet lokale. Partitë besojnë në zgjidhje tani pas konstituimit të kuvendit, në të kundërtën, mira punonjës të pushtetit lokal dhe i gjithë sistemi arsimor do të mbetën pa paga, ndërsa qytetarët do të mbesin pa shërbimet të tjera të nevojshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë të hënën partitë duhet të vendosin për datën e re të zgjedhjeve lokale, një problem ky që paraqitet krahas pengesave për formimin e qeverisë së re. Në fakt më 15 maj skadon mandati 4 vjeçarit 80 kryetareve të komunave, 10 nga të cilët të përbëjnë qytetin e Shkupit si njësi e veçantë e pushtetit lokal. Zgjedhjet duhet të mbaheshin muajin e kaluar, por për shkak të krizës politike lidhur me qeverinë e re dhe mos konstituimin e kuvendit, nuk u arrit që ato të shpalleshin në afatin e parapar. Kryetarët e grupeve parlamentare në një takim të thirrur nga kryetari i kuvendit Talata Xhaferi pritet të vendosin për ndryshime të nevojshme për shkryerjen e zgjedhjeve dhe zhbllokimin e punës së komunave që do të pasojë pas skadimit të mandatit të tyre në mesnatën e ditës së hënë. Kryetari i bashkësisë së komunave Koce Trajanovski në një paraqitje para mediave tha se mos e gjetja eventuale e zgjidhjes do të bllokonte të tërë pushtetin lokal me pasoja të rënda për qytetarët.
Nitu sojto që nosi odluki, nitu gradonačelnikot që ima pravo istite da gi sprovedua ili da odlučua.
Në rast se nuk gjendet të zgjidhje, pas kësaj date këshilli komunal nuk do të ketë të drejtë të miratoj vendime, e asë kryetari i komunës nuk do të ketë të drejtë të kryej detyrimet e tij që ja garanton ligje për pushtetin lokal. Pasoja do të jenë të mëdha për qytetarët dhe punonjësit që paguhen nga komunat, nuk do të mund të jepen leje ndërtimi. Rreth 5000 të punësuar në pushtetin lokal nuk do të mund të marrin pagat mujore. Kjo vlen edhe për mbi 10000 të punësuarit në ndërmarrjet publike, sikur edhe më shumë se 30000 të punësuar në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm. Qytetarët nuk do të kenë mundësi të marrin shërbimet të tyre në komuna, ndërsa nuk do të ketë asë transport publik. Ka deklaruar Trajanovski duke i bërë thirrje kuvendit që të gjejë zgjidhje për fatin e pushtetit lokal. Zgjidhja e problemit të duhet kërkuar në ndryshimin e ligjit për zgjedhjet me anulimin apo ndryshimin e dy neneve që kufizojnë mandatin e kryetarëve të komunave. Një zgjidhje e tillë ishte kërkuar edhe nga gjykata kushtetuese, por përgjigjja e saj ishte negative, meqë në arsyetim thuhet se ajo nuk është kompetente të miratojë vendime të tilla që janë në kompetencë të institucionit ligjvanës. Nga VMRO DPMR-ja ndërkohë kanë dalë me disa propozime për mbajtjen e zgjedhjeve, madje 45 ditë pas miratimit eventual të ndryshimeve në kuvend. Kryetari kësaj partie Nikola Gurevski tha se LSDM-ja nuk guxon të ikë përgjithsisë, por sa më parë duhet të përballet me popullin në zgjedhje.
Stavot në VMRO DPMR-ja, den pora në të se organizira atë fokaunit i izbori. Në e blizof mojën roke, qëtëri e si tipe dena odnose një na...
Qëndrimi i VMRO DPMR-jes është që një ditë më parë të organizojnë zgjedhje lokale. Afati më i afërt për këtë është 45 ditë pasi të jetë rregulluar kjo me ndryshimet e mundshme në kuvend. Kjo datë mund të jetë 2 korriku për rrethën e parë dhe 16 korriku për rrethën e dytë. Por me që nga pala tjetër e shohim se kanë frikë nga zgjedhjet, atëherë ne propozojmë edhe dy data tjera, 17 shtatorin dhe më së vonë 15 tetorin, ka deklaruar Gruevski. Por nga LSDM-ja përmes një komunikati kanë kritikuar qëndrimin e VMRO-s duke thënë se partia e Gruevskit vepron me zgjedhjet sikur ato të jenë lojra fati. Ne vlerësojmë se ankandi me data të zgjedhjeve lokale i ngjan lojrave të fatit. Është veprim jo serioz që askund nuk çon. Komunat duhet të vazhdojnë të funksionojnë dhe qytetarëve duhet i mundësohet të kenë institucione funksionale dhe të pavarura. Këtë do t'ja mundësoj qeveria e ri reformatore. Çdo bllokim i proceseve demokratike është në dëm të interesave të qytetarëve dhe të shtetit në përgjithësi, thuhet në reagimin me shkrim të LSDM-s. Nevzat Beta, kryetari komunës së Gostivarit dhe nën kryetari bashkësisë së komunave, beson se nuk do të ketë problem në shtyrjen e zgjedhjeve për shkak të përfundimit të mbledhjes konstituive të kuvendit. Ai thotë se partitë do të merren vesh të paktën për ndryshimet që duhet bërë për vazhdimin e mandatit të kryetarëve komunal.
Tash e kemi situatën më të kthjellët, do i drejtohemi kryetarit të parlamentit dhe kryetarit të parlamentit ja mundson ligji që në bashkëpunim me gjithë liderët e partive politike të caktohet data për mbajtjen e zgjedhjeve lokale, edhe kjo do ndodhë.
Thotë Bejta duke shtuar se një vendim i tillë është në interes të të gjithë qytetarëve të Maqedonisë, pasi sipas tij vendi më së paku tani ka nevojë që të hyjë edhe në një krizë të re që do ta destabilizonte edhe më shumë gjendjen në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i ri i Francës, Emmanuel Macron, sot ka bërë betimin. Në fjalimin e tij në ceremonin inauguruese, ai është zotuar se do të bashkoj francezët dhe do t'ua rikthej besimin. Macron po ashtu ka premtuar se gjatë mandatit të ri presidencial, bashkimi evropian do të reformohet. Më shumë detaje në raportin që pason. Emmanuel Macron ka bërë betimin si president duke bërë që 39-vjeçari të bëhet presidenti më i ri në moshë i Francës. Më 7 maj francezët morën një vendim dhe unë dua t'i falenderoj ata. Përgjegjësia që më kanë dhënë është një nder për mua, ishin fjalet e para të presidentit të Francës pasi bëri betimin.
Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Ils ont besoin d'une France forte. Et sûr de son destin.
Bota dhe Evropa ka nevojë për Francën më shumë se kur. Ata ka nevojë për një Francë që beson në fatin e saj. Ata ka nevojë për një Francë e cila flet me zë të lartë për lirinë dhe solidaritetin. Ata ka nevojë për një Francë që mund të zbulojë të ardhmen, tha Macron. Mandati im do t'i rikthej Francës vetbesimin për të besuar në vetvete, tha Macron në ceremoninë mbajtur në Pallatin Elysée. Ndarjet dhe qarjet në shoqërinë tonë duhet të i kalohen, u shpreh lideri 39-vjeçar. Macron u zotua se gjatë mandatit të tij si president, Bashkimi Evropian do të reformohet. Misioni i Francës në botë, tha Macron, është një rëndësie të madhe.
Nous prendrons toutes nos responsabilités pour apporter chaque fois que cela sera nécessaire une réponse pertinente aux grandes crises contemporaines.
Ne do të marrim përgjegjësitë tona për të arritur një përgjigje të përshtatshme ndaj krizave, kur është e nevojshme, qoftë ndaj krizës për migrant, përgjegjësitë që dalin nga ndryshimet klimatike, tundimet autoritare, kapitalizmi botror dhe natyrisht terrorizmi, tha Macron. Para ceremonisë së betimit, Macron ka zhvilluar një takim që zgjati pothuajse një orë me paraardhësin e tij François Hollande, i cili gjatë takimit ja ka dorëzuar kodet bërthamore të vendit. Ishte pikërisht Hollande që e kishte prezantuar Macronin në skenën politike, duke e emëruar fillimisht si këshilltar dhe më pas ministër të ekonomisë. Hollandi, cili u largua sot nga pallati presidencial, ka shkruar në Twitter se po e lë vendin në gjendje më të mirë se sa e kam gjetur. Emmanuel Macron ka thënë se detyra e tij është që të sjell ripërtrirjen që ka premtuar për Francën për të forcuar ekonominë dhe për të ulur papunësinë, e cila është rreth 10%. Për të arritur qëllimet e tij, Macros i duhet që partia e tij en marsh të siguroj numër të madh të ulseve në zgjedhjet parlamentare që do të mbahen muajin e ardhshëm. Për ndryshe ai do ta ketë të vështirë që të shtyjë përpara reformat që ka planifikuar të kryej. Macron po ushti në zgjedhje presidenciale kandidatin e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Ai në balotazhin e 7 majit fitoi 66% të votave.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largim Isa Mustafa ka thënë se qeveria që ka udhëhequr ai pas 17 vjetësh paqartësi ka ofruar zgjidhjen më të mirë për kombinatin Trepça. E shpëtuam nga falimentimi i hapën perspektivë të fuqishme zhvillimore i bën minatorët bashkëpunëtor të Trepçës, ka shkruar Mustafa në llogarinë e tij në Facebook. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka premtuar se në qeverisjen e ardhshme do të fuqizohet roli gruas në vendimarrje dhe do të hapen shumë vende të reja të punës. Kosova do të jetë Zvicra e Ballkanit, ka thënë Veseli në asamblenë e gruas së Partisë Demokratike të Kosovës. Gratë kanë treguar se janë të suksesshme dhe mund t'i arrijnë qëllimet, dhe ajo çfarë ne do të bëjmë si institucione me fillimin e ri do të jetë për kraja e kësaj kategorie, ka deklaruar Veseli. A i ndër të tjera ka premtuar edhe krijimin e vendeve të reja të punës. Koreja e Veriut ka kryer sot një test të ri të një rakete balistike. Sipas zyrtarëve të Koreas së Jugut dhe Japonisë, raketa balistike e lëshuar nga Koreja e Veriut fluturoi mbi 700 kilometra për një orë gjysmë dhe arriti në lartësi prej 2000 kilometrash përpara se të përplasej në detin e Japonisë. Deti i Japonisë rrethohet nga gadishulli korean, Japonia dhe lindja largët e Rusisë. Testi më i ri i Koreas së Veriut e ka ndënuar fuqishëm liderët botror. Sulmi kibernetik i së premtës ka goditur 200.000 viktima në të paktën 150 vendet të botës, ka thënë agjencia e BE-s Europol, duke shtuar se numri të prekurve nga sulmet kibernetike mund të rritet. Drejtori i Europolit Rob Warning ka thënë se ajo çfarë ishte e veçantë këtij sulmi ishte përdorimi një softveri në atë mënyrë që virusi të përhapet automatikisht. Përhapja e këtij sulmi në botë është e pashembull. Numri i fundit është se mbi 200.000 viktima në të paktën 150 vende janë prekur dhe shumë prej tyre janë biznese dhe korporata, ka thënë ai. Zëdhënësja e Bashkimit Evropian Maja Kocianqish ka denoncuar vendimin e një gjykate në Azerbajxhan për të bllokuar qasjen në webfaqet e 5 mediave online, përfshirë edhe webfaqen në shërbimit të Azerbajxhanit të Radios Evropa e Lirë. Vendimi i gjykatës nuk është në përputhje me nevojën për media të lira dhe të pavarura në shoqëritë moderne dhe demokratike, ka thënë në një deklaratë për media Kocianqish. Organizata Freedom House gjithashtu ka dënuar vendimin e gjykatës në Azerbajxhan. Radio Evropa e Lirë ka thënë se do të apeloj vendimin e një gjykate në Baku. Një tren ndërkufitar ka dal nga binarët dhe është përplasur në një shtëpi në Greqinë Veriore duke lënë të vdekur 3 persona dhe plagosur 10 të tjerë, ka njoftuar policia greke. Treni i cili po udhëtonte nga Athina në Selanik po barte 70 pasagjer. Ai goditi një shtëpi trekatëshe në fshatin Andrendro, 40 kilometra në perëndim të Selanikut. Policia ka thënë se 44 vjeçari shoferi trenit dhe një pasager 50 vjeçar vdiqën në vendngjarje, ndërkaq një pasager tjetër 55 vjeçar ndroi jetë më vonë nga plagët e marra. Edhe dy pasager të tjerë janë në gjendje të rëndë. Ekipet e shpëtimit kanë arritur të shpëtojnë 484 migrant në detin Mezdej gjatë të shtunës dhe po ashtu kanë nxjerr trupat e 7 personave të cilët vdiqën në përpjekjet e tyre për të arritur në Evropë, ka njoftuar roja bregdetare italiane. Mbi 45.000 persona kanë arritur në Itali nga Afrika e Veriut gjatë këtij viti, që është shifër 40% më e lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2016. Migrantët e shpëtuar kishin udhëtuar me katër anije, ka njoftuar roja bregdetare italiane. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.